Dëgjuesën nderuar mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atela. Në këtë edicion me stirash ju ftojmë të ndiqni. Ligji veçantë për asociacionin e komunave me shumicë sërbe do ta anashkalonte kushtetutën. Minatorët e Trepçës si opsion të grevës shohin edhe futjen në minier. Në Maqedoni, pozita dhe opozita me qëndrimet të kundërta për ftesën nga NATO. Aleatët e NATO-s ranë dakord për të rritur shpenzimet në mbrojtje, tha presidenti Trump. Për këto dhe të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ideja që Asociacioni Komunave me Shumicë Sërbe mund të bëhet përmes një ligji të veçantë apo ligji kushtetues, ka nxitur debate lidhur me të. Deputetët e Kuvendit të Kosovës dhe njohës të çështjeve juridike kushtetuese thonë se askush në Kosovë nuk ka mandat që të anashkaloj kushtetutën e vendit. Megjithatë, mbetet pikpyetje nëse kjo ide do të shtrohet në dialogun e Brukselit. Kronike Bekim Bislimit.
Formimi i asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe ka mbetur pengi kërkesave politike të përfaqësuese politik të bashkësisë serbe në Kosovë përballë verdiktit të gjykatës kushtetuese të Kosovës të dhjetorit të vitit 2015, ku thuhet se marrëveshja e Brukselit për asociacionin e vitit 2015 në disa pika nuk është në harmoni me kushtetutën e vendit, vlerësojnë deputetët e Kuvendit të Kosovës dhe njohës të çështjeve juridike kushtetuese. Ekipi menaxhues për Partimin e statutit të asociacionit, i cili përbën nga 4 serbë, ka shprehur edhe më herët skepticizmin se asociacioni nuk mund të ketë kompetenca ekzekutive në rast se formohet bazuar në vlerësimet e gjykatës kushtetuese. Ndërkohë janë nxitur debate se asociacioni do të mund të formohet përmes një ligji të veçantë që do t'i jepte asociacionit kompetenca ligjore të rëndësishme për t'i krijuar pavarësinë e nevojshme në raport me autoritetet qendrore të vendit. Zenon Pajaziti, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, pjesë e koalicionit në pushtet, thot për Radio Evropa e Lirë se idesë për një ligj të veçantë për asociacionin duhet qasur me kujdes dhe se askush në Kosovë nuk ka mandat që të anashkaloj kushtetutën e vendit.
Një eksplicite për këtë çështje, gjykata kushtetuese ka dhënë një opinion, mendoj që gjithë ne jemi të sigurt me rujt këtë opinion. Por procesi tash i bisedimeve na nxjerr në situata në të cilat një marrëveshje e mundshme mes dy palëve, mendimin e partnerëve tanë, mund të rezultojë edhe në ndryshime ligjore dhe të tjera në të dy palët. Ne mendojmë se nuk kemi ardhur ende në këtë pikë, duhet që lëmë procesit të bisedimeve, të dialogut, mundësin që të nxjerrim në pa kërkesat të dy palëve.
Mazlum Baraliu, profesori të drejtës kushtetuese, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se kërkesat e grupit menaxhues për hartimin e statutit të asociacionit janë të papranueshme sepse janë në shpërputhje të tërësishme me kushtetutën e Kosovës dhe me gjithë legjislacionin e vendit.
Ata duan një ligj kushtetues në cilin do të rregullohen gjitha çështjet që në fakt e krijojnë një kreatur, Republikë brenda Republikës, pra një kreatur kuazi shtetërore që në fakt është shtetërore me ingerenca dhe kompetenca edhe vendimarrëse dhe më shumë se ekzekutive, duke përfshirë edhe pavarësinë ekonomike brenda saj, janë kërkesa të papranueshme dhe në shpërputhje edhe me vendimin e gjykatës kushtetuese, ku ka konstatuar që mbi 23 herë është njëra për dy marrëveshjeve të Brukselit është shkelur kushtetuta, po edhe në shpërputhje me vetë kushtetutën dhe ligjet në fuqi të Kosovës.
Profesor Baraliu ka shtuar se kërkesa për një ligj kushtetues për asociacionin është krejtësisht në kundërshtim me konceptin e një shteti unitar, i cili është në përmbajtje në kushtetutës së Kosovës. Por çfarë në rast se kërkesa e palës serbe në dialogun e Brukselit do të jetë formimi i asociacionit sipas një ligji të veçantë? Deputeti Pajaziti thotë se nuk duhet paragjykuar rrjedha dialogut.
Unë kam parë debate tash që kanë dalë këto dy ditë rreth statutit të asociacionit. Menoj që ne duhet të presim si thosh me propozimet e palëve. Menoj që edhe një herë për përsëris, askush nuk ka mandat në vendin tonë të bëjë diçka që është në kundërshtim me kushtetutën. Nëse ka një propozim të tillë, ne duhet të hyjmë në proces tjetër, një proces ndryshimi i kushtetutës, Prenoj që nuk kemi armë ketike dhe shpresoj që të mos vinë.
Por, profesor Baraliu shpreh mendimin se në asnjë mënyrë nuk duhet ofruar hapësirë që të shtrohen nismat apo ide të eventuale të ekipit menaxhues për hartimin e statutit të asociacionit apo kujdo qoftë tjetër për një ligj të veçantë apo ligj kushtetues për asociacionin.
Nga të tilla fjalë iniciativa dhe propozime, projekt statute, mos fillojnë realitete të cilat në fakt rrezikojnë funksionimin e Republikës së Kosovës si shtet dhe si shtet për më tepër i qytetarëve, si Republikë qytetarëve, rrezikojnë barazinë e qytetarëve dhe krijojnë disbalanse dhe situata asimetrike në dobi të dikujt, pra duke favorizuar në këtë rast komunitetin sërb përmes këtij asociacioni dhe duke diskriminuar të gjitha komunitetet tjera pakicë shumicë.
Ministria e Administrimit të Pushtetit të Lokal i ka dorëzuar në fund të qershorit një raport kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në lidhje me punën e ekipit menaxhues i cili është i ngarkuar për hartimin e statutit të asociacionit. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk kanë dashur të flasin lidhur me kërkesat eventuale të këtij ekipi menaxhues, si dhe për ndonjë përgjigje eventuale të qeverisë ndaj atyre kërkesave. Formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe nga Beogradi, zyrtarë dhe përfaqësuesit e serbëve të Kosovës shihet si çështja kyçe në bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Minatorët e Trepçës thonë se nuk do të ndërpresin grevën deri në përmbushjen e kërkesave të tyre që u kanë parashtruar institucioneve të Kosovës. Ata thonë se një nga opsionet e grevës është edhe futja në minier dhe dalja në rrugë. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Minatorët e Trepçës kanë hyrë në ditën e 4 të grevës në shenjë pakënaqësie me draft statutin e kombinatit Trepça të miratuar nga qeveria e Kosovës. Kërkesat e tyre janë që pensionet i kenë deri në 70% të pagës së minatorit, pastaj që mosha e pensionimit të jetë nga 50 deri në 55 vjet, tunihet pensioni familjar, siguria shëndetësore në punë dhe kërkesa të tjera të cilat duan që të përfshihen në statut. Kryetari sindikatës së punëtorëve të Trepçës, Shyqri Sadiku, tha se pa plotësimin e këtyre kërkesave, minatorët nuk do të dalin nga greva.
Ne nuk do të rrim ndërkryes që na presim sot të reflektoj qeveria, o në prekruhet i bëj apel qeverisë Kosovës të reflektoj në kërkesat e minatorëve, për ndryshe, situata mund të eskaloj, jenë edhe dy opcionet e tjera, futja në minierë ose ngujimin e minierë që do të lepasoja të minatorët shumë vaja, edhe dalja në rrugë është opcioni dytë.
Gjatë muajit të kaluar, si formë paralajmëruese, minatorët kanë mbajtur grev një oshe, por si pas tyre, institucionet nuk ishin shqyrtuar kërkesat e parashtruara. Kombinati Trepça numron jo më shumë se 1000 punëtor. Mosha mesatare minatorëve është 55 vjeç, e cila konsiderohet të jetë moshe shtyrë për të bërë një punë në minier. Pagat aktuale të punëtorëve sillen nga 600 deri në 800 euro, varësisht përvojës dhe përgatitjes profesionale, por asnjë nga ata nuk ka sigurim shëndetësor apo jetësor. Isuf Beqiri, minator në minjerën e Stan Tërgut, ku punon që prej vitit 1978, thot se pa u plotësuar të gjitha kushtet nuk do të dalin nga greva.
Ligje, stazhje, sigurimi, para 6 ditë më kam bitë më vonë rëjem, u mjë që të kush asë marë gëzëth më japen zjen, asë kush të shku kur, asë pej drejtërije, asë pej ministrije, kush të ka vizitu kur. Deputet në kuvend që ndrua që kam bu ligjin për veti, më dek, fëmija, burja, gruja e gëzën pensionin, a këtu fëmija i dhomë rëtem se ka morë kurra se gëzën kurfa pensionin.
Giganti metalurgjik Trepça i ndarë në dy pjesë në veriun e dominuar nga sërbët dhe në jug me minator shqiptar, për 19 vitet e pas luftës në Kosovë nuk arriti të rim këmbët. Gjatë këtyre 19 viteve, minatorët thonë se punuan në kushte mjaft të vështira. Ali Musa, një nga minatorët më të vjetër në minjerën e Stan Tërgut, thotë se asnjë nga të drejtat e minatorëve që ju takojnë nuk i gëzojnë.
Neve çdo gjë, asnjë drejtë që është që ekziston, që realizon minaturi, na nuk e kemi asnjë. Me neve është të luaj, çaq luaj nat mlloja jën të bu, sukur me bakon atë se është e zëshme me shprehje, po duhet me shprehje. Sukur okupatori kërkon na çashtu kemi gjendje sot.
Përfaqësues të minatorëve të Trepçës të njëjtën kanë protestuar edhe përpara qeverisë së Kosovës. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj gjatë një konference për media ka kërkuar nga deputetët që të mos vonojnë procedurat rreth statutit të Trepqës.
Sa i përket minatorëve, po ashtu e kemi respektin më të madh për ta, po unë mendoj që Kosova do të shpejt me kry statutin e Trepqës. Në kujtojmë pak kufi me e vonukte, edhe jemi habitum pak që shpejt vjet dita kësaj teme, në regull ta që e shfrytëzojnë me kriju nga i paknasi sociala, ku dhjumë s'kode, mirë është, por shbën me vanu. Pra, parlamentarët letja dhe apin dajtas edhe punëtorëve Trepqës, që unë kunder, pa ja që i luti unë e deputet është, mos e vanoni.
Afër 2 vjet nga miratimi i ligjit për Trepqën, institucionet e vendit nuk kanë arritur të përfundojnë të gjitha procedurat të cilat nevojitën për funksionalizimin dhe ringjalljen e këtij kompleksi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndonë se zyrtarë institucional deklarojnë se furnizimi me barna është përmirësuar në institucionet publike shëndetësore, pacientët thonë se barnat i blejnë vetë. Ariana Kasapolli në Sjell Holsi.
Përkundër deklaratave të zyrtarëve të Ministrisë së Shëndetësisë se muajin e fundit furnizimi me barna dhe material shpenzues është përmirësuar, pacientët thonë se për shkak të mungesave ata po i blejnë vet barnat. Burim Ferizi nga Prishtina ka disa muaj që insulinën, ilaç ky që shërben për pacientët me diabet, po e blejnë për nënën e tij e cila vuan nga kjo sëmundje. Kostoja financiare për një pacient me diabet që shpenzon për një muaj për shkak të mungesës së saj në institucionet publike shëndetësore është rreth 100 euro.
Sa që e di është që mu për më duhet për nanën, dhe më thonë me plejt që përpuj se një muaj e kusur, edhe pse para një 10 ditë e 2 janë një doze ka marë, një 4-5 sopa, o vesh një nëllajt insulinët që e mërë gjatë ditës, kërsa ta që e mërë mëngjes edhe ndarë para fjetjes apo kristal që shunë, ata s'ka pasë.
Ndërko Alpatrit Matoshi, këshiltar për media i Ministrit të Shëndetësis, i tha Radios Evropa e Lirë se furnizimi me barna është shumë më i mirë se sa para një muaji. Me lidhjen e kontratave të reja, si që thot ai, spitalet dhe klinikat janë të furnizuara me rreth 80% të barnave nga lista esenciale.
Kjo përqindje kryet me u përmisu edhe me tutje në ditën VM, kure kontratat tjera dhe klidhen, po diçka dëshirova të cekin këtë rrashës dhe risa e më marë me regullimin e furnizimin me barna, kemi bërë në disa pun tjera që nuk dhe të lejojnë situatet tjera të përsëritur.
Ndryshe furnizimi me barna të listës esenciale që nga pas lufta nuk ka arritur të përmbushet as njëherë në tërsi. Kjo gjendje i ka përcjell pacientët që kanë kërkuar trajtim në institucionet publike shëndetësore duke i blerë vet barnat që kanë munguar. Arsyeja e mungesës së disa barnave në institucione publike shëndetësore ka pasur të bëjë me kontratat e operatorëve që i ka refuzuar Ministria e Shëndetësisë për shkak të çmimeve të larta. Matoshi shton tutje se tashmë janë bërë disa ndryshime në kontrata të blerjes së barnave. Në anën tjetër, Drita Mekuli, endokrinologe në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, ka potencuar faktin se muajin e fundit janë furnizuar me insulin, derisa thotë se që nga viti 2017 insulina ka munguar.
Mungesat e insulinës ka qenë prej në ndorit 2017, ka qenë mungesa totale, farës kemi pas insulin. Une në klinikë vazhdimisht për mes donacioneve e kam siguru për pacientë insulinën. Kurse që një muaj ka insulin.
Sidoqoftë, vetëm për insulinën për vitin 2017, sasia që është kërkuar për pacientët ka qenë rreth 178.000 njësi, derisa në vitin 2018 janë shumë fishuar kërkesat, duke arritur në mbi 550.000 njësi insulin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vendimi i NATO-s për të ftuar Maqedoninë që të nisë negociatat e antarësimit me aleancën shkaktoi reagime të shumta, që nga vlerësimet e qeverisë bëhet fjalë për vendim historik deri te pretendimet e opozitës se Maqedonia nuk e ka marrë ftesën dhe se pohimet e qeverisë janë gënjeshtër për të fshehur dështimet. Sipas zyrtarëve të NATO-s, Maqedonia ka marrë ftesë, por se antarësimi i saj nuk mund të bëhet pas zbatimin e plotë të marrëveshjes për emrin me Greqinë. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë thot se pas marrjes së ftesës për antarësim në NATO, do të vazhdojë me përkushtim në realizimin e obligimeve deri në konkretizimin e ftesës me antarësim të plotë në aleancë. Kryeministri Zoran Zaev është shprehur i bindur në zbatimin e marrëveshjes me Greqinë, nga e cila edhe varet e procesi i antarësimit, i cili duhet të kalojë në referendum dhe në ndryshimet kushtetuese.
Ja sumu beden dhe kanashi ot narod. силно ќе ја подржи ваквата иднина.
Унија ми биндер се популу јун фуќишем до тем баштес ката ардме, пас и кте емеритојм. Jemi bindur se në referendum qytetarët do të dërgojnë mesazhin serioz për të ardhmen e tyre. Jemi bindur se qytetarët do të dëshmojnë se janë mbështetëse të më të mëdhenj të së ardhmës së Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Ka deklaruar Zaev duke njoftuar se të shtunën në 15 qytete të Maqedonisë do të organizohen manifestime për të shënuar marrjen e ftesës për anëtarësim në NATO dhe datën për çeljen e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian.
Ja dobivme pokanata da staneme sojuznik na najsilnite zemi, členki vo svetot.
Morëm ftesën që të bëhemi aliat të shteteve më të fuqishme në botë. Kjo është ftesa për anëtarësim të plot në aleancën më të madhe për paqe dhe siguri në skenën ndërkombëtare. Me këtë realizojmë qëllimet tona strategjike, shpresat dhe ëndrrat tona të përbashkëta, ka deklaruar kryeministri Zaev duke shprehur besimin e plot se qeveria që ai drejton dhe qytetarët e vendit do t'i thonë po të ardhmës evropiane. Por ndryshe nga qeveria, opozita vlerëson se vendi nuk ka marrë ftesë për NATO dhe se konkluzionet e aleancës janë të njëjta si ato në samitin e Bukureshtit në vitin 2008, kur marrja e ftesës apo antarësimi në NATO varej nga zgjidhja e kontestit me Greqinë.
Nema ni tu datum za pregovore së EU, ni tu bezuslovna pokana za NATO.
Nuk ka asë datë për negociatat me Bashkimin Evropian e asë ftesë të pakushtozuar për NATO. Nuk ka pasi kemi qeveri të paaftë. Duhet i japin fundis fatave dhe çdo njeri të përgjigjet për këtë. Vëmëroda Pomaneja do të vazhdoj të luftoj me të gjitha forcët kundër kësaj të keqe në të cilën po jeton çdo qytetari Maqedonisë, ka deklaruar Hristian Mickovski, kryetari i Vëmëroda Pomanes, duke akuzuar qeverinë për siç ka thënë, gjendjen e rand ekonomike, ngritjen e tensioneve etnike, dhunë dhe plaçkitje. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, thonë se ftesa në NATO nënkupton realizimin e ëndrrës së gjithë shoqërisë që të rreshtohet pranë shteteve më të fuqishme në botë. Artan Grubi, kryetari i Komisionit për Çështje Evropiane nga radhët e BDI-s, shprehu besimin se të gjithë faktorët në vend do të angazhohen për zbatimin e obligimeve që e presin vendin deri në zyrtarizimin e plotë të antarësimit në institucionet euroatlantike.
Ne jemi të gatshëm që të japim çdo kontribut të mundshëm për realizimin e ëndrrës për një Maqedoni euroatlantike. Kemi filluar bisedimet me gjitha partitë politike dhe po përpiqemi që të ndërtojmë konsenzus në formulimin e pyetjes për referendum, në zgjedhjen e Komisionit Shtetëror Zgjedhor, në shpalljen e referendumit dhe në pjesëmarrjen e tyre në referendum dhe në ndryshime kushtetuese. Dhe besoj që jemi në rrugë të mbarë për të arritur sukses.
Ka deklaruar Grubi. Zyrtarët e NATO-s kanë bërë qartë me dije se ftesa për antarësim në NATO nuk do të formalizohet me antarësim pas zbatimin e marrëveshjes për emrin, që nënkupton ndryshimin e emrit të shtetit në Maqedonia e Veriut, që duhet të kaloj përmes referendumit dhe zbatimit të ndryshimeve kushtetuese e më pas të ratifikohet edhe në parlamentin e Greqisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Grupi i shteteve kundër korrupsionit i Këshillit të Evropës publikoi të njëjtën një raport ku theksoi se Shqipëria ka bërë përparim në luftën kundër korrupsionit, por se i mbeten edhe hapa të tjerë. Raporti vlerëson në veçantë miratimin e kodit të sjelljes për anëtarët e parlamentit. Detajet e tjera nga Shkëlqim Hysenaj.
Grupi i shteteve kundër korrupsionit i Këshillit të Evropës në një raport të publikuar të entën njohu përparimin e bërë nga Shqipëria në zbatimin e rekomandimeve të tij për parandalimin e korrupsionit të parlamentarët, gjyqtarët dhe prokurorët, por po ashtu kërkoi një sër përparimesh dhe realizimin e reformave në pritje. Ky grup i shteteve thekson se Shqipëria deri më tash i ka përmbushur plotësisht 4 nga 10 rekomandimet elshuara në raportin e tij në vlerësimet më 2014. 6 të tjera janë zbatuar vetëm pjesërisht. Raporti fundit e cilësan si hap të rëndësishë miratimin e kodit të sjelljes për antarët e parlamentit në prill të vitit 2018. Ky kod mbulon çështje të tilla si konfliktet e interesit, aktivitetet shtesë dhe dhuratat. Megjithatë, në raport shprehet keqardhje për mungesën e qartësisë në lidhje me zbatimin e këtyre rregulloreve dhe sanksionet në rast të shkeljes, të cilat nuk përmenden shprehimisht në tekstin e kodit të sjelljes. Raporti nënvizon nevojën për një mekanizëm zbatimi, përfshir sanksionet që do të bënte kodin efektiv, Raporti cilëson si hap pozitiv edhe shkurtimin e periudhës së kontrollit të deklaratave të pasurisë nga ana e deputetëve, si dhe publikimin e tyre në webfaqet zyrtare. Sa u përket gjyqtarëve, një reformë e madhe e gjyqësorit është në proces qysh në vitin 2014, ashtu si edhe procesi verifikimit për gjykatësit, me qëllim luftën kundër korrupsionit në këtë sektor. Raporti grupit të shteteve kundër korrupsionit i Këshillit e Evropës e mirëpret faktin që në kuadër të paketës reformave, roli i Presidentit të Republikës me emrimin formal të gjykatësve të gjykatës së lartë është kufizuar me propozimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Zhvillim tjetër pozitiv sapo të përfundojë reforma është se funksionimi i administratës gjyqësore nuk do të jetë më përgjegjësi e Ministrisë së Drejtësisë, por e Këshillit të Lartë Gjyqësor, dhe se ky fundi do të jetë përgjegjës për vendosjen e standardeve etike dhe monitorimin e tyre. Raporti e konsideron si hap pozitiv edhe krijimin e Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë si autoritet përgjegjës për trajtimin e ankesave, hetimin e shkeljeve dhe iniciimin e procedurave disiplinore kundër gjykatësve, edhe pse vënë dukje se posti është ende bosh. Në raport shprehet keqardhje, ndërkaq për vonesat e vazhdueshme në vlerësimet periodike të gjyqtarëve. Sa u përket prokurorëve, raporti thekson përparimin në strukturën ligjore për vlerësimin e tyre, e cila do të përfshi me shumë kritere në lidhje me integritetin dhe standardet etike. Edhe pse Këshilli i Lartë Prokurorial, i cili do të jetë përgjegjës për vlerësimin e prokurorëve, nuk është themeluar ende. Në fund, grupi i shteteve kundër korrupsionit i Këshillit e Evropës u kërkon autoriteteve shqiptare të japin një përditësim rreth zbatimit të rekomandimeve, më së vonë deri më 31 mars 2019. Për Radion Europa e Lirë, Shkëlqim Hysenaj, Prishtinë.
Radio Europa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se vendet e NATO-s janë pajtuar për rritjen e shpenzimeve në mbrojtje. Trump i bëri këto komente në Bruksel pas samitit dy ditësh të aleancës. Ai ka qenë kritik i fuqishëm i NATO-s duke u ankuar se SHBA-ja paguan më shumë se vendet e tjera. I dëgjojmë holësit në materialin në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se vendet e tjera të NATO-s janë pajtuar të rrisin shpenzimet në mbrojtje pas kritikave që u a bëri në samitin në Bruksel. Duke folur të njëjtën pas një takimi urgjent të aleatëve, Trump tha se udhëheqësit e disa shteteve anëtare janë pajtuar që të arrijnë më shpejt cakun e shpenzimeve në mbrojtje, që është 2% e bruto prodhimit vendor. Aleatët e NATO-s në vitin 2014 janë pajtuar që ta arrijnë këtë cak deri në fund të vitit 2024. Trump tha se $33 miliard shtesë do të shpenzohen në mbrojtje nga aleatët e NATO-s brenda një periudhe relativisht të shkurtër. Si rezultati i takimit të jashtëzakonshëm, Trump tha se NATO është tani shumë e bashkuar dhe shumë e fuqishme. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se ka pasur përkushtim të qartë ndaj NATO-s nga të gjithë ata që ndoqën sesionin e së entës. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha se lidhërit e NATO-s janë pajtuar të bashkëpunojnë më shumë në funksion të ndryshimit të situatave të sigurisë. Takimi urgjent u zhvillua pasi Trumpi i përsëriti kritikat ndaj aleatëve të NATO-s në lidhje me shpenzimet e tyre në mbrojtje dhe praktikat tregtare evropiane në një sesion me dyert të mbyllura, i cili ka qenë e parapar të përqendrohet në sigurinë në rajonin e detit të zi. Pas kritikave të Trumpit, liderët e NATO-s u kërkuan presidentëve të vendeve jo anëtare, Ukrainës dhe Gjeorgjisë, të largohen nga dhoma në mënyrë që të mund të zhvillojnë bisedime vetëm me aleatët. U thash njerëzve se do të isha shumë i pakënaqur nëse nuk do të rrisnin shpenzimet e mbrojtjes me njëherë, tha Trump. Presidentja Lituanisë Dalia Grybauskaitė i hodhi poshtë raportet se Trump kërcënoi se Shtetet e Bashkuara do të dalin nga NATO-ja nëse shtetet e tjera anëtare nuk i rrisin menjëherë shpenzimet e tyre në mbrojtje. Megjithatë, ajo konfirmoi se Trump ka insistuar se objektivat e shpenzimeve të NATO-s duhet të përmbushen më shpejt. Trump tha pas sesionit emergjencë se ai ndoshta mund të tërheqë SHBA-n nga NATO-ja pa miratimin e legjislaturës amerikane, por se një veprim i tillë tani është i panevojshëm sepse aleatët e NATO-s janë pajtuar për rritjen e shpenzimeve në mbrojtje si kur më parë. Trump po ashtu shkroi në Twitter se vendet e NATO-s duhet të shpenzojnë në mbrojtje 2% të brutoprodhimit vendor me njëherë dhe jo deri në vitin 2025. Me herët ai u ka kërkuar aleatëve NATO-s që të arrin 2% në shpenzime deri në fund të vitit 2024, por i ka befasuar homologët evropian të Mërkurën, kur ka kërkuar nga ta të dyfishojnë shpenzimet në 4% të brutoprodhimit vendor. Sipas statistikave të NATO-s, kjo është një pjesë më madhe se ajo që Shtetet e Bashkuara paguajnë aktualisht. Takimi urgjent i NATO-s e shtyu një sesion për luftën në Afganistan. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha më herët se pret që udhëheqësit e aleancës të pajtohen për rritjen e fondeve për forcat afgane edhe pas vitit 2020, si dhe të shprehin mbështetje të plotë për nismën e presidentit afgan Ashraf Ghani për paqe dhe reforma qeveritare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Takimi i radhës ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel pritet të zhvillohet më 18 korrik, tha kabineti i përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić do të takohen të mërkurën ardhshme në Bruksel në kuadër të vazhdimit të dialogut politik për normalizimin e marrëdhënieve, tha kabineti i Mogherinit. Kjo fazë e dialogut nga të dyja palët është cilësuar si finale vendimeve që pritet të merren në këtë proces të gjatë të bisedimeve. Në komunikatën e lëshuar nga zyra e Mogherinit, thuhet se në takim do të diskutohet për vazhdimin e procesit që do të çojë drejt marrëveshjes. Kosovës nuk i rrezikohet liberalizimi i vizave, por çështja mbetet nëse do të ketë liberalizim gjatë vjeshtës apo në fund të vitit, tha kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Këto komente i bëri gjatë një konference për media ku foli edhe për disponimin aktual të liderëve të vendeve të BE-s në lidhje me liberalizimin e vizave për Kosovën, duke u ndalur te takimi i zhvilluar në Londër me kancelaren gjermane Angela Merkel. Haradinaj tha se ajo ishte mjaft e kujdesshme, duke thënë se Gjermania e pret fillimisht rekomandimin e Komisionit Evropian për vizat dhe se më pas do të dalë me qëndrimin e saj. Në këtë fazë, Haradinaj tha se janë në pyetje javët deri kur Kosova të marrë rekomandim nga Komisioni Evropian në mënyrë që procesi të mos shtyhet deri në vjesht. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se në të ardhmen pret nga zyrtarët iranian që të dalin me një ofertë për t'i lehtësuar shqetësimet e Washingtonit për sigurinë. Duke folur në një konferencë për media në Bruksel, Trump tha se Teherani po e trajton Shëban tani me më shumë respekt se në të kaluarën. E di se ata kanë shumë probleme dhe ekonomia atyre po kolapson. Ata do të më telefonojnë mua, do të më thonë le të bëjmë marrëveshje, tha Trump. Në muajin maj, Trump e ka tërhequr Shëban nga një marrëveshje bërthamore me Iranin dhe i ka rikthyer sanksionet ekonomike kundër tij. Kryeministrja britanike Theresa May e mirëpriti samitin midis presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe homologut të tij rus Vladimir Putin, duke thënë se ai duhet të shfrytëzohet për të ulur rrezikun e konfliktit midis NATO-s dhe Moskës. May i bëri këto komente në një darkë pune të udhëheqësve të NATO-s të mërkurën në Bruksel. Kanalet e hapura të komunikimit midis Shëbas dhe Rusis janë kyçe për menaxhimin e rrezikeve të konfliktit, tha May, transmetoi zëdhënësi i saj. Trump dhe Putin do të takohen më 16 korrik në Helsinki. Me i folje dhe për, si që shprehe, aktivitetin malin të Moskës përfshirë sulmet kibernetike ruse në perëndim dhe dyshime se Rusia ka përdorur një agent nervor për të helmuar një ish agent rus në tokën britanike. Kroacia nisi përgatitjet për finalen e parë në kampionatin botëror të futbollit pasi mposhti Anglinë me rezultat 2-1 në ndeshjen e së mërkurës. Në finalen e 15 korrikut ajo do të përballet me Francën në stadiumin Luzhniki të Moskës. Kjo është hera parë në histori që Kroacia arrin një sukses të tillë. Po përgatitemi për finale. Franca ka pasur një ditë shtesë për t'u rikuperuar, por për ne nuk ka justifikime, tha trajneri kroat Zlatko Dalić. Franca arriti finalen pasi në ndeshjen e së martës skualifikoi Belgjikën. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit, në ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dhe gjohës të ndëruar, kjo ishte të ra për këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Dela, ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru të gjofshim.